cik tad liels aptuveni ir šie tie atkārtotie. Tātad mēs ņēmām paši savas datubāzes, tos cilvēkus, kuri tad mūsu datubāzēs ir reģistrēti, kuri vēršies pēc palīdzības, un gājām cauri tad vēsturē, kāda viņiem ir bijusi. Tie ir 33% cilvēki, kurus mēs nevis ar populāru zinātniskām metodēm, bet reāli jau caur datubāzēm varam apstiprināt, jā, viņi otrais kļūst par upuri tādām pašām notikumām. Ja tā ir ģimenes vārdarbība, tad tie būs vien tie paši uzvārdi. Ja tā ir, teiksim, zādzība no kaut kā velospēdas zādzība, tad konkrēts uzvārds pie šāda paša notikuma būs atkārtot. Plus mīnus 20 ir cilvēki, vai tie vien tie paši uzvārdi, kuri cieš citā notikumā, un to patiesībā varētu nosaukt par šo te viktīmu uzvedību. Tā ir cilvēki, kuri dažādi iemesli pēc nonāk šajā vidē, ka pret viņiem ir vieglāk vērst noziedzīgu nodarījumu vai jebkādu veidu likuma pārkāpumu. Tā ir skaitā saistīties ar to sociālo vidi, kurā šī persona uzturās.